Tak dobré ráno, všichni vás vítám do našeho shromáždění. Skoro jsem tak přemýšlel, jestli mám přivítat místní do našeho shromáždění, které jsme si náhodně udělali v Husinci. Děkujem za to, že jste nás přijali v této složité době. My jsme tak jako od začátku řešili, jak to vlastně s tím naším pobytem seniorů bude. Bylo to všechno takové nejisté, mlhavé, ale tak jsme říkali, že když nevyšlo nějaké nařízení vlády, které by to znemožňovalo, takže ten pobyt seniorů uděláme, protože jsme se na to všichni těšili. A letos jsme pobyli na Šumavě, v Zadově, teď jsme byli třikrát v Krkonoších, u Vrchlabí. A nevím, jestli budu mluvit za ostatní, ale myslím si, že je tu moc krásně, moc se nám tu líbí. Zažili jsme Šumavu v různých podobách, bylo krásně teplo, byla i zima, čekali jsme sníh, někteří ho i zahlédli, já jsem ho neviděl. A dneska odpoledne se opět těšíme, že trošku vyjde slunce a ještě si užijeme nějaké krásné výhledy a krásnou procházku. Máme tu pobyt seniorů, jsme na chatě Cihelně a tak za námi jezdí někteří hosté, tak jsme včera měli, nebo předevčírem Petra Rauze, místopředsedu Rady církve, byl bratr kazatel Olin Kadlec včera večer a měli jsme také vašeho kazatele husineckého Pavla Féra, tak jsme vděční za jeho službu, promítal nám obrázky ze Sudánu. Tak jsme se mezi vás těšili, je nám líto, že se nemůžeme potkat v trošku jiné době, takové svobodnější, ale jsme rádi, že jsme tu společně s vámi. Jenom bych měl takové krátké oznámení pro naše. Na tu společnou vycházku bych viděl, že bychom tak mohli ve 2 hodiny autem vyjet nahoru a pak prostě vyjedeme společně a vyjdeme si do toho krásného prosluněného šumavského kraje. Takže počítejte ve 2 hodiny, trošku se to posune, protože i s obědem, tak společně vyrazíme. Pojďme se nyní obrátit do Božího slova. Můžete si otevřít 2. Královskou 5. kapitolu a já bych dneska chtěl hovořit o jednom vojákovi. O jednom vojákovi. Je zajímavé, určitě jste si všimli, že v Bible popisuje příběhy mnoha různých vojáků, kteří se setkali s Bohem. Já tomu úplně rozumím, protože takový voják prostě chodí do války, do bitev a nikdy neví, jestli se z té bitvy vrátí živý a zdravý, jestli bude v pořádku. A tak mnozí vojáci jsou pro Pána Boha opravdu otevření a díky Bohu za to, že tam fungují vojenští kaplani. I náš bývalý písecký kazatel Míla Kloubek je vojenským kaplanem. Tak jsem přemýšlel nad všemi těmi vojáky, kteří se v Bibli setkali s Bohem. Napadá mě v Novém zákoně ten setník, který měl nemocného sluhu a přišel za Ježíšem, aby ho uzdravil, nebo jiný setník pod Kristovým křížem, který prostě uvěřil, že to byl Syn Boží. Nebo setník Cornelius ve Skutcích apoštolských, když uvedu jen některé. Já si vzpomínám, když jsem sloužil základní vojenskou službu v Liberci. Můj přímý nadřízený byl profesionální voják a byl to také bratr z našeho sboru libereckého. Pak, když jsem odcházel z vojny, tak po mně dosadili jiného věřícího vojáka, který byl zas katolík a studoval na univerzitě v Římě. A asi jednou mi na vojnu volal známý tehdy ještě kapitán Kloubek a ptal se mě, jak to tam zvládám. Pak jsem byl na přednášce Tomáše Holuba, nevím, jestli ho znáte, který dnes dělá 2. plzeňského biskupa a v roce 1998 se stal prvním českým vojenským kaplanem. Takže i v naší armádě je těch věřících vojáků docela dost. Jednu věc, kterou jsem se na vojně naučil, je ctít autoritu. Já jsem to po roce vojny dotáhl na četaře, ale samozřejmě jsem tam měl co dočinění s různými poručíky, kapitány, majory a plukovníky. A to už byly docela takové velké šajby a když je člověk potkal, tak z nich měl velký respekt, co oni řekli, to platilo. Kdykoliv neohlášeně vstoupili do místnosti, tak okamžitě všichni museli vyletět do pozoru a salutovat, jinak bylo zle. Člověk třeba mohl přijít o vycházky nebo o pušťák. Taky ten dnešní příběh, který s vámi chci sdílet, je příběh vojáka, který se setkal s Bohem. Z jeho běhu se učíme o určitých vnitřních překážkách, které nám brání čelit našim problémům. Když to řeknu zjednodušeně, jedná se o takový pocit vlastní důležitosti, který je u vojáků prostě pochopitelný, protože když jste v armádě, tak o tom celý ten systém je, o tom, kdo je důležitější, kdo je méně důležitý, kdo je váš nadřízený, kdo je podřízený. A mnozí z těch vysokých opravdu činitelů mohou mít vnitřní pocit takové vlastní důležitosti. A oni jsou důležití, to je prostě fakt. Problémem je určité sebe nadhodnocování. Možná, že i to je problém někoho z nás. Takový pocit, jako já jsem někdo. Zasloužím si od druhých úctu. Už jsem dost starý, nebo dost dělaný, nebo dost vysokospolečensky postavený. Dost jsem toho v životě dokázal, nebo jsem dost majetný, nebo dost zkušený, nebo dost silný, aby se mnou bylo takto jednáno. Mnozí z nás jsme slyšeli, tohle si nesmíš od druhých nechat líbit. Máš přece svoji hrdost, nesmíš sklonit hlavu. Drž svou hlavu hrdě vztyčenou. Bratři a sestry, kdyby si tohle řekl syrský generál Náman, a to byl opravdu důležitý člověk, vysoce postavený člověk, nikdy by ze svého malomocenství nebyl uzdraven. Pojďme se na ten příběh podívat. Přečtu první až třetí verš 2. královské 5. kapitoly. Příběh začíná tím, že syrský generál se nakazí nevyléčitelnou nemocí. Náman byl vojevůdce aramejského krále. Byl to muž důležitý a velmi vážený v očích svého pána, neboť skrze něj Hospodin Aramejcům daroval vítězství. Tento udatný válečník ale onemocněl malomocenstvím. Při jednom ze svých nájezdů na izraelské území si odtud Aramejci přivedli mladou dívku, která pak sloužila u Námanovy manželky. Jednou řekla své paní, kdyby se tak můj pán dostal k prorokovi, který žije v Samaří, ten by ho jistě malomocenství zbavil. Náman je vojevůdce Sýrie. Nebyl to jen generál, ale byl to armádní generál. Pětihvězdičkový generál. Za druhé, byl to velmi silný muž. Měl moc, měl vliv, bohatství. Náman byl úspěšný generál. I když byl pohan a Sýrie byla pohanský národ, můžete si všimnout, že Bible říká, že Hospodin mu dával na bitevním poli vítězství. V tom prvním verši byl to Bůh, který mu dával vítězství. Čtvrtá věc, kterou se o něm dozvídáme, že měl malomocenství. A víte, jak to bylo v Izraeli s těmi, kteří byli malomocní? Byli odděleni od zbytku společnosti a byli nuceni žít v komunitě s jinými malomocnými. A neměli, prostě nesměli přijít do styku se zdravými lidmi. Na tom vidíme, že i ti nejmocnější z mocných jsou nakonec bezmocní. Jsou věci, které si za vliv, peníze, kontakty, konexe nekoupíte. Jeden z nejmocnějších mužů v Sýrii, který má přístup k samotnému králi, přestože mohl mít cokoliv, nemohl sám sebe uzdravit. Bohatství, vliv, moc, konexe vás vezmou pouze potud. Náman dokázal porazit jakéhokoliv nepřítele v bitvě, ale když přišla choroba, teď si nejsem jistý, jestli malomocenství je virového, ale možná spíše bakteriálního původu, protože my vlastně přesně nevíme, co to malomocenství bylo. To je celá škála různých typů chorob, ale je najednou bezmocný. Jednoho dne izraelská armáda zajala mladou izraelskou dívku. Ta se stala služebnicí Námanovy manželky. Musela mít asi své pány ráda, protože paní Námanové řekla, že ví o jednom prorokovi v Samaří, který by dokázal malomocenství vyléčit. A tak paní Námanová to řekla svému manželovi a on reaguje jako kdokoliv jiný na světě. využije svého vlivu u krále, který má, aby získal potřebnou pomoc. Když král uslyší zprávu, zareaguje, jako reagují mocní lidé tohoto světa. Rozhodl se napsat dopis svému kolegovi, izraelskému králi. Mocní muži rádi dělají takové věci. Píšou dopisy, telefonují, mailují, navazují spojení, protože znají jiné mocné. Může pomoci svému příteli Námanovi a také může ukázat, že král je muž, který dokáže věci zařídit, který se dokáže postarat. A tak napíše izraelskému králi o pomoc. Izraelský král zrovna v tu dobu se jmenoval Joram a byl to syn Achabův. Takže si dokážete představit, že to nebyl zrovna nějaký zbožný král. Možná byl trošku paranoidní, protože když dostal dopis od syrského krále, reagoval se strachem a předsudky. 7. verš. Přijde mu dopis od aramejského krále a on ho otevře a dostane strach. Co pak jsem Bůh, který bere nebo dává život? Tak on mi vzkazuje, ať někoho zbaví malomocenství. Posuďte sami, zjevně proti mně hledá záminku. Možná ten nejzajímavější částí toho je ten pohled na malomocenství. Malomocenství bylo v té době tak beznadějné, že mu klidně syrský král mohl poslat Námanovu mrtvolu a žádat ho, aby ho vzkřísil. Prostě to není v lidských silách. Pokud jde o něj, on si myslí, že to je lest, která Syřanům měla poskytnout záminku k útoku na Izrael. Když se o tom Elíša, ten prorok, když o tom uslyší, vyřídí izraelskému králi. 8. verš. Proč si roztrhl své roucho? Pošli ho za mnou, ať pozná, že v Izraeli je prorok. Tak praví víra. Víra v Boha. Takže Náman a jeho kavalérie, koní, velbloudů, vojáků, služebníků se dostávají do skromného domu božího proroka. Náman je velmi překvapen. Očekává, že prorok Elíša vyjde, aby ho pozdravil, pokloní se mu a osobně se ujme starostí o jeho uzdravení. Nic z toho se nestane. Elíša ani nepřijde ke dveřím. Je doma, pošle svého sluhu a řekne několik zvláštních pokynů. 10. verš, jdi a 7x se omyj v Jordánu, tak se tvé tělo uzdraví a budeš čistý. To je boží slovo, to je prorocké slovo pro syrského generála Námana. Jdi 7x se umyj v Jordánu, tvé tělo se uzdraví a budeš čistý. Tak praví Pán Bůh. Pro syrského generála ale je všechno špatně. Je na nepřátelském území, zoufale se snaží najít lék na své malomocenství, král mu nedokáže pomoci, a prorok se s ním ani osobně nesetká. Léčba je prostě směšná. Taková hloupost, jdi a 7x se umyj v Jordánu. Co to má znamenat? Absurdní. Proč by si někdo myslel, že umýt se v té rozbahněné řece Jordán dokáže člověka vyléčit z malomocenství? Zjevně tento prorok je falešný nebo je podvodník. A nebo si z něj prostě Izraelci dělají srandu. Přijede slavný syrský generál, úhlavní nepřítel Izraele, a teď si z něj Izraelci dělají srandu. Takže Náman je velmi rozlobený. V 11. verši si všimněte dvou klíčových slov. Říká, myslel jsem. Náman přijde k prorokovi a má své vlastní představy o tom, jak by mělo dojít k uzdravení. Říká, myslel jsem si, že bude vzývat jméno svého Boha Hospodina a mávat rukou nad nemocným místem, aby malomocenství odehnal. Já jsem se skutečně, když jsem mluvil s jednou paní, která občas chodila do našeho sboru, měla takový velký nádor na krku, který se jí neustále zvětšoval a žel nebyla moc prostě pevná ve víře, takže začala s tím nádorem chodit k nějakému léčiteli. A já, když jsem se jí pak jakoby ptal podrobně, co s ní ten léčitel dělá, tak ona řekla, že oni skutečně ten nádor jakoby odhání z toho krku, jako mává tam rukou, aby prostě odehnal ten nádor. Jako ho, jo. Paní zemřela. Je mi to líto, nedala si říci, když jsme jí prostě říkali, ať se toho vzdá, opustí, zemřela. Náman si myslel, že tímto způsobem bude ten prorok léčit jeho malomocenství. Má o duchovním léčitelství určitou představu. Možná si představí nějakou veřejnou podívanou, kdy prorok projde skrz nějaké úkony a pak dojde k takovému dramatickému léčivému obřadu. Jeho kůže se najednou uzdraví. Ale nic takového se nestalo. Ten Námanův problém je jednoduchý. On si myslí, že je někdo a že podle toho s ním musí být zacházeno. Je to generál Sýrie. Zvedne ruku, bitva začíná, sklopí ruku, armáda opustí pole. Řekne slovo, jeho příkazy jsou dodržovány. A teď cestuje do Izraele se svojí kolonou, vojáků, koní, velbloudů. To není žádný obyčejný člověk. Je to někdo, má své zásluhy, má svou kariéru, má své postavení, má své bohatství a teď s ním se zachází, jako by nebyl nikdo zvláštní. A tomu vadí, je to pro něj pokořující, je na nepřátelském území a ten prorok se před ním ani nesklání, ale nejen to, ani se na něj nepřijde podívat, ani mu nestojí za to, aby vyšel ze dveří. Ani se ho na nic nezeptá, nevyšetří ho, nestojí mu to za to, jen mu pošle vzkaz po svém služebníkovi. No co to je za jednání? A co je to za vzkaz? Ta absurdní představa o tom, že se především svlékne ze své uniformy a sedmkrát se ponoří do Jordánu. Od Samaří k Jordánu je to asi 40 kilometrů, takže celodenní cesta, musí se svléknout a ponořit. Nemusí být asi nahý, ale musí odložit všechny své vnější symboly svého postavení a autority. Svléknout uniformu generála. Musí prostě ze sebe udělat stejného člověka, jako jsou všichni ostatní. A to je pro tohoto slavného, mocného a hrdého muže těžký krok. Jak se říká, jsou určitá místa, kam i císař pán chodí pěšky. A tohle je jedno z nich. Ale když už se tam musí sedmkrát ponořit, no tak jako správný syrský vlastenec preferuje syrské řeky. Ty jsou přece lepší než Jordán. 12. verš. Copak nejsou damašské řeky Amana a Parpar lepší než všechna voda v Izraeli? Copak jsem se nemohl umýt v nich, abych byl očištěn? S tím se otočil a rozčilen odjel. Pochopitelně. Syrský generál je vlastenec, slouží své vlasti a má předsudky vůči všemu cizímu. Je to loajální služebník, vůdce Sýrie a řeky Sýrie jsou přece lepší než Jordán, to je jasné. A upřímně, má pravdu. Řekové a Římané řeku Amanu nazývali řeka Boží nebo Zlatá řeka. Je to opravdu krásná řeka s čistou, studenou vodou. Je to perfektní místo pro plavání nebo sedmkrát se ponoření. Jordán je blátivý. Kdo z vás jste byli u Jordánu, u toho do spodnějšího toku, to je zablácená řeka. Ponořit se do Jordánu je svým způsobem pokořující zážitek, protože všude budete mít bahno. Prostě. Je to úzká, klikatá, často zablácená, obecně nevýrazná řeka. My v Písku máme řeku. Jasně, Otava, to je řeka. A Jordán, to je spíš taková říčka. Upřímně řečeno. Takže pro syrského generála není nic víc pokořujícího, než omývat se v zablácených vodách izraelské říčky Jordán. Ale Boží slovo, prorocké slovo pro Námana je jasné. Ať se ti to zdá sebevíc pokořující, sebevíc hloupé, bláznivé, Buď se 7x ponoříš do Jordánu, anebo nic. Zapomeň na všechny řeky v Sýrii. To se nestane. Jde o řeku Jordán. Náman se hněvá. Sebere své lidi a chce se vrátit zpátky do Sýrie. Víte, hrdost může velmi chytré lidi donutit dělat velmi hloupé věci. Skutečným problémem není Námanovo malomocenství, ale skutečným problémem je Námanova pýcha, hrdost. Jeho hrdost mu nedovolí učinit to, co mu říká prorok Eliša, to, co mu říká Bůh, a tak to jde. Přišel malomocný a odejde malomocný, jako když přišel. A to všechno proto, že se nechce pokořit. Víte, ty nejjednodušší věci jsou často ty nejtěžší. A to je věc, kterou dokonce i jeho služebníci perfektně pochopili. Ve 13. verši čteme, jeho služebníci přistoupili a řekli mu, otče, kdyby ti prorok uložil něco těžkého, neudělal bys to? Čím spíše, když ti řekne, omyj se a budeš čistý. Jednoduché, prosté, i když pokořující. Služebníci to pochopili. Kdyby Eliša požádal o poklad, zlato, stříbro, to není problém, Náman toho má spoustu, on mu to dá. Kdyby mu Eliša říká, řízni se do ruky, obětuj svou vlastní krev na oltáři, Náman by jako správný voják řekl, dej sem nůž a už by se řezal. Kdyby mu Eliša říká, aby se tady procházel po žhavém uhlí, Náman by si vyhrnul plášť, skočil by na to. Lidé chtějí udělat něco záslužného, nějak se hrdinsky ukázat, obětovat, chtějí cítit, že sami svým dílem k tomu uzdravení přispěli, aby se mohli poplácat po rameni, jak jsou dobří. Náman chtěl udělat něco významného. Něco, co by sklízelo obdiv druhých lidí, aby mohl říci, že si to uzdravení nějak zasloužil. Aby se i toto přidalo k jeho hrdinským činům, úspěchům, výsledkům, které jeho podaní budou oslavovat. Ale to je přesně to, co Bůh nechce. Boží milost takhle nefunguje. Pokud se uzdravení musí udělat jedinou věc, tu nejtěžší, musí se pokořit. Je to jednoduché. Buď to se pokoříte a dostanete Boží milost. A nebo si zachováte svou hrdost a Boží milost se vám vyhne. Nedostanete ji. Takže ty argumenty služebníků nakonec Námana přesvědčí, takže Náman jde k Jordánu. A pamatujte si, že to není tak, že by uzdravení přicházelo postupně, ale přijde najednou. Náman ze sebe začne svlékat všechny symboly své důležitosti a vnoří se do té zablácené vody. Ponoří se a vynoří se. No co si o mě asi pomyslí ten doprovod? Myslí si mocný generál Sýrie, kterého poslouchali všichni jeho podřízení, ze kterého měli strach, před kterým se třásly všechny nepřátelské armády, tady stojí na tom v bahně, na tom rozbláceném břehu té říčky a před očima všech se v tom izraelském blátě koupe. A to všechno na slova izraelského proroka, jakoby rádoby proroka, kterému to nestálo ani za to, aby vyšel ze svého domu a nějak ho pozdravil nebo se před ním poklonil. Neschazuje se tady před ostatními. Každý si může nyní prohlédnout, jak vypadá jeho tělo znetvořené malomocenstvím, ať už to byla jakákoliv kožní choroba. To je to poslední, co by svým podřízeným chtěl ukázat. Ale to je přesně to, co oni vidí. On tam stojí na břehu řeky se svým malomocenstvím a jde se koupat. Takže se ponoří poprvé, vynoří se a samozřejmě nic se nestane. to malomocenství má na sobě dál. Dobře, tak se ponoří mi po druhé, vyjde z řeky, nic se nestane. Pořád má na těle boláky. Ponoří se po třetí, už to je dost pokořující. Ale kůže je po vynoření stále znetvořena. Čtvrté ponoření. Samozřejmě nic se nezměnilo. Je to, ta nemoc tam pořád je, celé je to fraška. Ponoří se po páté, jeho tělo stále pokrývají strupy a vředy. No tak ještě po šesté se ponoří. Dělám tu akorát ze sebe hlupáka před ostatními. Šestkrát jsem se ponořil a nic. Pokud ano, služebníci mu řekli, pane, už tak daleko jsi zašel, ještě jednou se zkus ponořit a uvidíš, co se stane. No tak se ponoří i po sedmé. A když se vynoří, tak lidé začnou lapat po dechu. Kdybychom tam stáli my, tak bychom možná zatleskali. Já jsem teď na začátku září měl křest, křtili jsme jednu dívku, která přišla do našeho sboru skrze službu mládeže na English Campu, tak je to, mám z toho velkou radost, jak ty English Campy prostě opravdu slouží těm lidem okolo nás a lidé skrz to přicházejí do sboru a máme křty, jak jsme křtili Nikolu. Naštěstí ona nemusela jít do vody sedmkrát, dokonce ani třikrát, ale stačilo pouze jednou, aby ukázala, potvrdila, že Bůh z ní smil její hříchy. A taky je to svým způsobem pokoření. A vždycky, když se někdo vynoří z vody, tak mu s takovou radostí zatleskáme, protože křest viditelně potvrzuje to, co se stane v srdci člověka. Tam je to důležité. Křest to potvrdí. To je takové, taková pečeť, takové razítko z nebe. Stalo se to. Především všichni to vidí. A to je to, co se stalo s Námanem. Sedminásobné ponoření potvrdilo, poslechl Boží slovo, dotáhl to až do konce. Sedmička Bible představuje plnost. Náman dovršil své pokoření až na dno. Prostě jakoby se znemožnil před všemi ostatními, odevzdal se zcela do vůle Boží, poslechl prorocké slovo přesně až do konce, až do dna. A co se nestalo? Když se Náman po sedmé vynořil z vody, v 14. verši je řečeno, jak mu muž Boží řekl. Udělal to tak, jak mu Boží muž řekl. Kůže byla čistá. Malomocenství bylo pryč. Jizvy pryč, strupy pryč, podlitiny pryč, otoky pryč. Nemoc zmizela. Nevylečitelnou nemoc vyléčila Hospodinová ruka. Vzpomínám si, když jsem byl na vojně, že to byl rok 2000, takže je to nějaký 20 let nazpátek. Já jsem na vojně chytil na takových dřevěných roštech ve sprchách na noze bradavice. Bylo to ošklivé, protože jich bylo docela hodně na jednom místě. Prostě tak jsem šel nakonec na kožní, protože jsem nevěděl, co s tím. Dostal jsem poučení, abych každý večer si dělal takovou proceduru s mastí, zábaly, pemzou, nůžtičkami. Prostě bylo to hrozné a zdlouhavé a výsledek byl nula. Bradavice byly dál na svém místě, jako by se nechumelilo. Po třech měsících jsem to vzdal. Mast jsem vyhodil každý večer, to jsem byl čerstvý křesťan, já jsem se obrátil v roce 98-99 a na vojně jsem byl v roce 2000. A to bylo poprvé, co jsem se modlil za nějaké uzdravení. Začal jsem se modlit za svoji nohu. Večer co večer. Žádné broušení, žádné mazání, žádné zabalování, žádné stříhání, nic. Jenom jsem se modlil. A po 14 dnech jsem ke svému úžasu viděl, jak ty nepříjemné otravné bradavice viditelně z nohy ustupují a mizí. Den za dnem byla noha čistší, čistší, čistší a čistší. A to mě tak pozbudilo, že jsem se začal modlit ještě horlivěji. Já jsem říkal, to je úžasné, ono to funguje. Opravdu to funguje. Do měsíce všechny bradavice z nohy zmizely a noha byla jako dřív. Díky Bohu. Náman se uzdravil, když udělal přesně to, co mu prorok řekl. Vrátil se k Elíšovi a teď teprve Elíšovi stál za to, aby se s Námanem setkal. Protože viděl, že na tom chlapovi něco bude. Dokázal se pokořit. Dokázal poslechnout slovo. A tak se s ním potkal. A udělal pak dvě věci. Náman řekl v 15. verši, hle, teď jsem poznal, že na celém světě není Bůh jako v Izraeli. No, není to obrácení, odvrácení se od těch syrských model, od těch jejich bohů s malým B, pravému bohu s velkým B. To je úžasné prohlášení od pohanského Syřana, jako je Náman. To znamená, že byl uzdraven nejen navenek, ale především byl uzdraven ve svém nitru. Teď jsem poznal, že pravý Bůh je Bůh Izraele. A za druhé Elíšovi nabízí jako dar peníze. Ale prorok odmítá cokoliv vzít. Uzdravení je boží dar, to jsem nezpůsobil já. To nebylo mými modlitbami, ale to byl Bůh, který uzdravil. Jestli chceš nějaké peníze dát, dej peníze Bohu, ale mě nedávej. A pak se mi líbí i ten závěr toho příběhu, když je napsáno v 17. verši, jak říká Náman, dovol prosím, ať si tvůj služebník aspoň naloží dva mesky zdejší půdou. Najednou jakoby je pryč i to jeho vlastenectví. Před pár chvílemi říkal, no syrské řeky jsou přece mnohem lepší než ta izraelská zablácená řeka. Najednou si tam chce brát izraelskou hlínu a odvážet si je do Sýrie. Na Námanovi vidíme princip, o kterém jsme už mnohokrát mluvili. Pro nás, pro každého z nás, a platí to bez výjimky, cesta vzhůru je pro nás vždycky cestou dolů. Pokud chceme jít vzhůru, musíme nejprve jít dolů. Pokud chceme uzdravení, musíme odhodit svou hrdost, pýchu, pocit vlastní důležitosti a v plné důvěře se svěřit Bohu. Bůh po nás žádá pokoru. Pokořte se před Bohem. Byl jsem pokořen a bylo mi to k dobru, říká žalmista. Pokud chceš uzdravení, pokoř se před Bohem. Důvěřuj Bohu a udělej to, co ti Bůh říká, abys udělal. A budeš žít. Věřte Bohu, pokořte se před ním a budete žít. Ovšem nikdo z nás nemá rád, když mu někdo říká, co má dělat. Ještě předtím, než vynalezli GPS navigaci, tak jsme často s manželkou a autem někde bloudili a prostě, ať už autem nebo pěšky. A víte, jak to je, prostě ta chlapská ješitnost. Manželka říká, no tak se prostě někoho zeptej. Ne, nezeptám, to zvládnem, to nejde. No tak se tamhle jde nějaká paní, zeptej si. Ne, to je, není potřeba. Tohle vyřeším sám. Po hodině bloudění jsem rezignoval, no tak dobře, tak já se teda někoho zeptám. Samozřejmě nám někdo výborně poradil, takže okamžitě jsme našli cestu. Jak pokořující. Člověk se musí pokořit. Ve svém srdci prostě pokleknout a no. My bychom všichni se tak rádi postarali o své vlastní záležitosti. A proto celá ta představa odevzdání našeho ega, naší hrdosti Hospodinu je pro nás zpočátku dost podivná. Já mám svou hrdost, já mám svůj rozum, já mám své představy, já mám svoje plány, sny, vize, cíle, které chci ve svém životě naplnit. A dokud se toho nevzdám, nemůžu být uzdraven. Není jiný způsob, jak být uzdraven. Není jiný způsob, jak mi může být odpuštěno. Není jiný způsob, jak najít nový život. Dokud budu Boha ignorovat, dokud mi bude lhostejný, dokud se mu budu vysmívat, otáčet se k němu zády, není pro mě uzdravení. Až když se před ním pokořím, tehdy najdu to, po čem toužím a co vlastně potřebuju. Pokud se budu Bohu vysmívat, prohraju. Když se před ním pokořím, tak zvítězím. Pozbuzení z tohoto příběhu je v tom, že i když se naše první myšlenky často tak mýlí, nikdy není příliš pozdě na to, abychom změnili svůj názor. Když mi bylo 16, 17, 18, 19, 20 let, říkal jsem si, Boha nepotřebuju. Křesťané to jsou ubožáci. Potřebuji nějakou berličku v životě. A pak mi bylo 21 a já jsem k Bohu volal, smiluj se nade mnou, smiluj se nade mnou, přijď do mého života, já už bez tebe nechci dál žít, přijď do mého života, já už si v životě nevím rady, potřebuji tvoji pomoc. A Bůh přišel. Nikdy není pozdě změnit svůj názor. Dokud žijeme a dýcháme, stále existují dveře, otevřené dveře pro pokání a změnu. Náman říkal, ne, já jsem generál Sýrie, mě nikdo nebude říkat, co mám dělat. Já dobře vím, co mám dělat. Ale pak se jeho srdce změnilo a řekl, no, tak dobře, tak já to teda udělám. Je jako ten syn, kterému řekl otec, běž na pole, a on říkal, nepůjdu. Ale pak šel. Boží milosti nemusíme ani nemůžeme ničím koupit. Není to na prodej. Všechno naše bohatství prostě u Boha nemá žádný význam. Boží milost je tu jen pro toho, kdo se ochotně nebo i neochotně, ale stejně nakonec před Bohem pokoří. Pro ně je tu Boží milost. A tak výzva pro mě, pro každého z vás je, pokořte se před Bohem. Pokořujte se před Bohem. Důvěřujte Bohu a uvidíte, že budete žít. Že Bůh se o vás postará a vezme si vás do svého království. V pokoře a důvěře před naším Pánem. Amen.